ගරු රාමනාදන් අර්චනා මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 10ක කාලයක් ඔබතුමන්ට
ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමා මේ වගේ අවස්ථාවක් මට දීපේකට මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා මට මේක කලින් මම පොඩි කතාවක් දෙමලින් කියන්නම් මේ වගේ පනතේ ඉඳ මාදිරියාන ஒரு சட்டமூலம் ஒன்றதை கொண்டு வந்ததற்கு கௌரவ விமல் ரத்நாயக அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் ஆனால் முக்கியமான ஒரு விடயம் ஜாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்ல வேண்டியே ஆக வேண்டும் ஜாழ்ப்பாணத்திலே இருக்கின்ற முக்கியமான பஸ் ஸ்டாண்ட் அதாவது பஸ் நிறுத்துமிடம் வந்து வைத்தியசாலைக்கு அண்மையிலே இருக்கின்ற பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்டத்தட்ட 70-80 வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட வரலாறை கொண்ட அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் அண்மையில் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இளங்குமரன் அங்கே ஒரு விளக்குமாரோடும் ஒரு தும்புக்கட்டையோடும் ஒன்று இரண்டு ராணுவ வீரர்களோடும் ஒரு வீடியோ ஒன்றை நான் பார்த்தேன் சுவர்களிலே ஒட்டப்பட்டிருந்த சுவரொட்டிகளை தேய்த்து கொண்டிருந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ ஒன்றை கிளீன் ஸ்ரீலங்கா என்ற திட்டத்தின் போது ஆரம்பித்த போது நான் நினைத்தேன் இளங்குமரன் அப்படியே முழு பாதைகளையும் கூட்டி தூக்குவார் என்று ஆனால் அது ஒரு வீடியோவுக்காக எடுக்கப்பட்டது கவலை என்னென்றால் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து இப்போது ஒரு குடுக்காரர்களுடைய இடமாக மாறி போயிருக்கிறது எங்களுடைய போக்குவரத்து அமைச்சர் அண்மையில் டிசிசி மீட்டிங்கில் கூட கதைக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலையை சுற்றி போதனா வைத்தியசாலையை சுற்றி இருக்கின்ற அந்த பஸ் ஸ்டாண்டால் அங்கே தனியார் மற்றும் சிடிபி பஸ் ஸ்டாண்ட் பஸ் இரண்டுமே நிறுத்தப்படுவதால் மிகப்பெரிய ஒரு சரணரிசல் இருக்கிறது அது தொடர்பாக நாங்கள் எங்களுடைய டிசிசி மீட்டிங் கதைத்த போது 8ஆம் தேதியோ என்னமோ எங்களுடைய விமல் ரத்நாயக் அவர்கள் வருவதாகவும் அதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதாகவும் சொல்லப்பட்டது ஆனால் அதிலே மிகப்பெரிய குறைபாடு என்னவென்றால் எங்களுடைய வடக்கு மாநிலத்தினுடைய உங்களுடைய மிகப்பெரிய கையான எங்களுடைய அரசாங்க அதிபர் என்று சொல்வதை விட ஆளுநர் என்றே சொல்லுவோம் ஆளுநரிடம் போவோம் ஆளுநரிடம் அந்த பிரச்சனை கதைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜால் மத்தியிலே இருக்கின்ற அந்த பஸ் ஸ்டாண்டினை அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் அது ஒரு சிடிபி பஸ் ஸ்டாண்டாக தான் இவ்வளவு காலம் இயங்கி வருகிறது அதே நேரம் முனியப்பர் கோயில் அடியிலே ஒரு தூர பயணங்களை மேற்கொள்வதற்காக ஒரு தனியார் மற்றும் சிடிபி பஸ் ஸ்டாண்ட்கள் அமைக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த உங்களுக்கு தெரியும் வவுனியாவிலே இதேதான் நடந்தது ஆனால் எங்களுடைய முன்னாள் நீதியமைச்சர் சி.வி. விக்னேஸ்வரன் எடுத்த நடவடிக்கையால் அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து பழைய இடத்திலிருந்து புது இடங்களுக்கு கொண்டு போகப்பட்டது ஆனால் இந்த புதிதாக கட்டப்பட்ட மில்லியன் கணக்கிலே செலவழிக்கப்பட்ட இந்த பஸ் ஸ்டாண்டை இன்று வரைக்கும் அது ஒரு ஆடு மாடுகள் நாய்கள் படுத்திருக்கிற இடமாகத்தான் இருக்கிறது போதனா வைத்தியசாலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற இந்த பஸ் ஸ்டாண்டை அதிலே கொண்டு போவதற்கு கூறிய ஒரு சின்ன ஒரு நடவடிக்கை கூட எங்களுடைய ஆளுநரால் எடுக்க முடியவில்லை அதே நேரம் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த தனியார் பஸ்களும் சிடிபி பஸ்களும் போட்டிக்கு ஓடுகின்றபடியால் இலங்கையிலே எவ்வளவோ இடங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்ல திரும்பவில்லை அந்த அந்நியர் தினம் என்று கவுண்ட அந்த சம்பவத்தின் தொடக்கம் யாழ்ப்பாணத்திலே இவ்வாறு எக்கச்சக்கமான உதாரணத்துக்கு டிப்பரோட பஸ் அடிபடுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே வட மாகாணத்திலே நடக்கிறது ஆனால் இந்த தனியார் போக்குவரத்து மற்றும் சிடிபி போக்குவரத்து இந்த ரெண்டையும் ஒரு கால அட்டவணைகள் கொண்டு வர தெரியாத அரசாங்கம் இவ்வளவு காலம் எங்களுடைய வடக்கு மாகாண ஆளுநர் இருக்கிறார் எங்களுடைய அமைச்சர் இருக்கிறார் எங்களுடைய சந்திரசேகரன் இருக்கிறார் டிசிசி மீட்டிங் நடத்தப்படுகிறது டிசிசி மீட்டிங் கலைக்கப்படுகிறது ஆனால் ஒன்றுமே நடப்பதில்லை தனியார் அண்மையில பார்த்தா எங்களுடைய ஸ்ரீதரன் அவர்களிடம் வாக்குகளுக்காக மட்டும் அந்த தனியார் பஸ் நிறுத்த நிறுவனர்கள் போய் கதைக்கின்ற போது அதை ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கிறார்கள் ஏன் எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்களால் ஒரு வசனம் கூட இந்த பாராளுமன்ற இன்னை அவர்கள் கதைக்கவில்லை ஆனால் நான் அந்த வீடியோவை பார்த்தேன் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்றால் அங்கே தனியார் பஸ்களும் அதே நேரம் இந்த சிடிபி பஸ்களும் போட்டி ஓடுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே குழந்தை பிள்ளைகள் உட்பட ஒரு பெரிய ஒரு அனர்த்தங்கள் அதாவது ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டு அனர்த்தங்கள் நிகழ்வதற்குரிய சாத்திய கூறியிருக்கிறது ஆனால் எங்களுடைய அமைச்சர் உட்பட யாரையுமே வடக்கிலே கவனம் எடுப்பதில்லை மம்மிக சிங்களிங்கியான கமத்தி அப்பயோ சந்த காலே அவில்லா அப்பயே உத்துறை இன்னும் மினுசுட்டு அப்ப கியூவா பிரபாகரன்கே ஸ்டாச்சு எக்கா கதனுவா கியலாம் எத்தரங் அப்பி சிந்து கேவுவா மே பிரபாகரன் தெய்யோகியலா என்பிபிஏக்கு ஜேபிபிக்கு அப்போ சிந்து மங்கா தீனம் ஒண்ணு மட்டும் டேபிள் கரண்ட் புழுவா அப்படி பிரபாகரன் லோக்கு ஸ்டாச்சு எக்கா ஹதனுவா கியுவா ஏத்தரம் சிந்து கேவுவா மினுசுங்க போல கண்ட ட்ரை கரா ஹவாய் எச்சர கரப்பு எச்சர கரப்பு தான் ஆராய் பிரபாகரன்கே அம்மாகே நமட்டு அப்பி ஜெட்டியக ஜட்டியக கதனுவா கீழ கிவ்வா ஹபாய் ஏ ஜட்டிய கதண்ட மினிஸ்டர் தங்கியனுவா மே பார்லிமெண்ட் தெக்க ஏ ஆட்ட ஏக அதாலனாலும் ஏயா கிவ்வனாலும் ஏ வைக்கா சிந்து எக்கா என்பிபிக்கே லோகோ ஏக அதால எத்தரம் பொருவ கிவ்வா மட்ட சமாரதேவன் மிக கியான கமத்தி தெங்க சமாறு மங்கிதன் மாச துண ஹத்திர அடக்காளி கண்டெய்னர்ஸ் துன்சிய காண கீழ கதாவா காவா ஹபாய் மேக கீழ மங் கிவ்வுத்தேம மட்ட வெடிவதினுவா மட்ட ஆராக்ஷா அதிலனே ஹபாய் மட்ட மிக கியான கமத்தி மேகல்ல சந்த இல்லன கலி ஜெர்மனி வலி கீல திப்ப அபே பிரசிடென்ட் கீல திப்ப ஜெர்மனி க அபே டயஸ்போரா க ஹம்புனா டயஸ்போரா க ஹம்பல ஜங்கிசி එකෙන් ඒගොල්ලෝ කරන්න පුළුවන් කියලා මේ රටේ කරන්න බැරි දේවල් අපිට පොරොන්දුවක් දුන්නා එහෙම කරනවා කියලා. එතකොට තායිලන්ද වලින් තිප්ප කන්ටේනර් එක තිප්ප බඩු ටික අපේ ප්‍රභාකරන්ගේ බඩු ටික මම මේක පැහැදිලිව සිංහලෙන් කියන්නම් මට මේකෙන් පස්සේ මරණ දඬුවම් එකයි ඒ වුණාට මට බය නැහැ. තායිලන්ද වලින් ඉතුරු වෙලා අපි 2009 ට කලින් ප්‍රභාකරන් ගෙන්නට ට්‍රයි කරපු බඩු තායිලන්ද වල ඉතුරු වෙලා ඒකේ කේපි කුමරන් පත්මනාරහ දැනට ඒගොල්ලෝ ඒ කන්ටේනර් එකේ මෙහාට ගෙනලා තියෙනවා කියලා මිනිස්සු කතා වෙනවා. මටත් මගේ ඩයස්පෝරා එකකින් කතා කරලා කිව්වා ජර්මනි වල ඒ බඩු ටික අන්තිමට ඉතුරු වෙච්ච ආයුධ ටික ගිනියාවි ටික ඒ කන්ටේනර් එකට දාලා තමයි මේ ළඟදී ගෙනලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි මට මේක ඔප්පු කරන්න බෑ කිව්වේ. ඔව් වාගකීමෙන් කියන්නේ ගොඩක් වාගකීමෙන් කියන්නේ. එතකොට මම මේක කිව්වා කියලා තමයි කිව්වේ නයිඩෙනවා කියලා. මේක තමයි තියලා තියෙන්නේ ඒ 300 ගාන කන්ටේනර් එකේ ආපු බඩු එක තිබ්බ අපේ ප්‍රභාකරන්ගේ ගිනියාවියවා. ඒවා ඉතුරු වෙලා තායිලන්ද වල තිබිලා ඒවා දැන් දැන් වලට ගිහිල්ලා ආපහු ගෙනලා දිනවා මේක.
හැබැයි එහෙම කියලා ඔබතුමා ප්‍රකාශ ඔබ වාක්‍යයෙන් බාරගත යුතුයි.
අනිවාර්ය මම සිංහලෙන් කිව්වේ වාක්‍යෙම බාර ගන්නවා කියලා. එතකොට සිංහල තේරුණානේ. එතකොට ඒවා දැන් කිව්වා කියලා මට දැන් මාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීකමක් අයින් කරන්න කියලා ඔයේ ඉන්න ආණ්ඩුවේ නඩුවක් දාලා දිනවා. මම ඒක කිව්වානේ. දැන් ජූනි 26 වෙනිදා මගේ නඩුව තියෙනවා. මට මම මේ තව එකක් කියලා මේ පාර්ලිමේන්තු වෙන්න ඉවත් වෙලා යන්නම්. ඒක අහන්න මාව සෙප්තැම්බර් මාසේ 26 වෙනිදා මිනිස්සේ එක අයින් වෙලා ලියුමක් ගාලා තිබ්බා පාලිදමයි පාල කලින් ගඩපු ලේකම්තුමා. හැබැයි ඊට පස්සේ මේ NBP එකෙම ගිහිල්ලා නඩුවක් දැම්මා. මම ડોක්ටර් වෙලා ඉන්නකොට නොමිනේෂන් එකක් දැම්මා කියලා. ඒ නඩුව දැන් කෝට් ඔෆ් ඇපීල් එක යනවා. දැන් මම මේක කියපු වෙනදා අනිවාර්යෙන් මාව ඉවත් කරනවා. ඒක කිසි අවුලක් නැහැ. පළාත් සභාවේ ඡන්ද දෙනවා. අපි පළාත් සභාවේ බලගමු. හැබැයි වෙලා තියෙන මේකයි. දැන් කවුරු හරි කොන්දපණ තියාගෙන ඇත්ත කියනවා නම් අපිට කැමැති. අපි කියන්නේ දැන් අපි සිංහල ජනතාවට කියන්නේ අපි රණ්ඩු වුණා මෙච්චර කාලේ අපි කිව්ව නැහැ. මගේ තාත්තා මරුණා 2009 තාත්තා කොටියක පොලිසියක ඉන්න කාලේ කකුලේ තුවාල වෙලා පදවිය හොස්පිටල් එකට ගෙනලා තාත්තාව එතනින් මරලා තියෙනවා. අරගෙන ගිහිල්ලා කෑලි කෑලි කපලා තියෙනවා. හැබැයි එතරම් ඉඳන් මං කියන්නේ මොකද්ද? දැනටවත් 2025 ත් අපි එකට යමු කියලා කොච්චර පොරොන්දුවක් දීලා අපේ මිනිසුන්ගේ වෝට් එක අරගෙන අපි තුන්දෙනෙකුට දීලා තියෙනවා මේ වෝට් එකක් ජස්නා වල. හැබැයි අපිට කිව්වා අපේ ප්‍රභාකරන්ගේ අම්මගේ නමට ඕගොල්ලෝ මේකද දැන් අඩුම ගන්න ඕගොල්ලෝගේ රණවිරුවට අපි ප්‍රභාකරන් කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුව කියනවා වගකීමෙන් අපි වගකීම බාර ගන්නවා. අපි කියපු දේවල් ඔක්කොටම වගකීම බාර ගන්නවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ 159 ඉඳගෙනවත් ඕගොල්ලෝම වෙනවට මරපු රණවිරුවෝ අපේ වෙනුවට නැවේ අපේ වෙනුවට මරපු මරවරණ විරුවෝව නවම්බර් 27 අද වෙනකන් අපි මතක තියාගන්නවා. අද වෙනකන් අපි කියනවා අපි ඒගොල්ලෝ අපේ අයියලා අක්කලා අපේ දරුවා කියලා. හැබැයි ඕගොල්ලෝන් වෙනුව මරිච්ච රණවිරුවට ඕගොල්ලෝට කියන්න බෑ රණවිරුවෝ කියලා. මං දන්නා එච්චර මට සිංහල බෑ. හැබැයි කියලා තියෙනවා සබලියෝ කියලා මොකරේ. අපි කවදාවත් මම මරණක මේ රටේ මං කියන්නේ අපේ වෙනුවට මරපු ආයේ සබලියෝ කියලා. ඒගොල්ලෝ රණවිරුවෝ. ඒ වගේම සිංහල ජනතාවෙන් එක්කෙනෙකුට අම්ම නැහැ, එක්කෙනෙකුට තාත්තා නැහැ, එක්කෙනෙකුට දුවක් නැහැ, එක්කෙනෙකුට පුතා නැහැ. එතකොට හිතලා බලන්න මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බෑලා යනකොට මට යූනිෆෝම් එකේ ඉන්න එක්කෙනාවිල කියනවා ડોක්ටර් ඔයා අත්ත කියනවා. ඔයා ඇත්ත කියනවා. ඔයා අපේ කට්ටියව ගරු කරනවා. හැබැයි බලන්නකො අපි ඡන්ද දීලා 159 යවලා දිනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ කියලා දැන් බලන්න. දැන් දකුණේ
මම විනාඩි 2යි කරු මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 2යි තව.
Thank you. මම දැක්ක දකුණේ දැන් පරණ ඔගොල්ලන්ගේ දේශපාලනයේ තරග මැතේ දෙන්නේ ගිහිල්ලා දාලා තියෙනවා මේ හිරේ. ඊට පස්සේ චාමර මන්ත්‍රීතුමා දැම්මා. කවුද මේ මෙයා? හැබැයි ආය යන්න එන්නේ මම දන්නේ නැහැ මොකරි සිග්නල් කේස් එක හරි මොකරි කේස් එකට මාව දානවා. හැබැයි මමත් කවදා හරි එළියට එනවා. මම දන්නවා දැන් කොමාරි ජූනි 26 වෙනිදා මට නඩුවක් තීන්දුවක් කරනවා. ඔයා අද ඉඳන් පාර්ලිමේන්තුව ඉවත් වෙනවා කියලා. එහෙම නේ වෙන්නේ. මේ රටේ මම කවදාවත් පොලිටික්ස් කරලා නැහැ. මම කවදාවත් හවුරු 33ක් මම වෝට් කරලා නැහැ මේ රටේ. මට විශ්වාසයක් නැතුව ගියා. මේ 2009 ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ මගේ තාත්තාව එක්ක අරගෙන ගිහිල්ලා කෑලි කෑලි කැපුවාට පස්සේ මම ගිහිල්ලා ඒ BSC එක අරන් බලුවා හොස්පිටල් එක. මම ડોක්ටර් කෙනෙක්. මං ගිහිල්ලා මගේ තාත්තාගේ BSC අරන් බලුවා. තාත්තාගේ බඩේ තුවාල වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ BSC එක කිසි දෙයක් නැහැ. එතකොට මම දැක්කා තාත්තාට බඩේ තුවාල වෙලා තියෙනවා. කකුල ඇම්බියුටේට් කරලා තියෙනවා. තාත්තා නැහැ. මගේ තාත්තා නැහැ. එතකොට මගේ කොච්චර පපෝ රිදෙනවා කියලා කියන්නකෝ. ඒ නිසා තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා අපි කියන්නේ. මේකයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඕගොල්ලෝගේ ජනාධිපතිතුමා ආයෙ යනවා ජර්මනි වලට. මම පින්දුර පවා ඕල්න පෙන්නන්න බට පුළුවන්. මට නඩුවක් දාන්න මේ මගේ මේ ස්පෙෂල් මොකුත් එපා නඩුවක් දාන්න මං මඩුවෙන් අල්ල පෙන්නන්න. මට කොට්ටි එක ඩයස්පෝරා එකේ ජර්මනි ඉන්න ලෝකා මට කිව්වා ඕගොල්ලෝගේ ජනාධිපතිතුමා ආවිල්ලා සහෝජෝ ඉන්නවා අපි සල්ලි දුන්නා කියලා. එතකොට මම ගත්ත සල්ලි මම මගේ ඩයස්පෝරා එකේ මම ගත්ත සල්ලි ටික මං කිව්වා.
මගේ එකවුන්ට එක බීඔසි මගේ අයිඩෙන්ටි කඩ් නම්බර එක 86.10.35යි වී ඕන්න ගිහිල්ලා බලන්න මට ඉලෙක්ෂන් එකට සල්ලි දවල දිනවා මගේ ඩයස්පොරා මෙහින් ගෙනලා දිනවා මගේ ඩයස්පොරා ඕකට කියන්න පුළුවන් දෙයක ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා අරේ ගිහිල්ලා අපේ මිනිසුන්ට කියන වෙන එකක් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුව ගහන්නේ වෙන එකක් මේක නම් මං හිතන්නේ සිංගල ජනතාව චුට්ටක් හිතන්න ඕනේ අපිත් ගියොත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ආයේ මෙහාට කතා කරනවා එක්ක කැන්ඩි මඩ ගිහිල්ලා ලස්සනට කතා කරනවා ඕගොල්ලොත් අපි ලස්සනට කතා කරනවා අපිත් ලස්සනට කතා කරනවා හැබැයි
මේ මම
දැන් බලන්නකෝ ලස්සන්ද කවුද
අවසන් කරන්න
වසන්ද මට විනා තප්පර 20ක් දෙන්න වසන්ද මිනිස්සකනේ මේ තියෙන ඔප්පුවක් මේ ඔප්පුව මම නම කියන්නේ මං එයාට පොරොන්දුවක් කරා මං නම කියන්නේ නැහැ කියලා අන්තරාදපරය ඉන්න ඕගොල්ලෝගේ NPP MP කෙනෙක් ලියලා තියෙනවා මේ ඔප්පුවක ලක්ෂ 500 ගේ එකක් ලක්ෂ 50ට හරිද එතකොට මේ කවුද වසන්ද හැමදෙම හැමදාම රාට වොෂ් එක දාන්න යනවා මං ගා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා රාට ගිහිල්ලා උදේ එනකොට ලයිට් එක ඕෆ් කරන්නේ නැහැ මම කෝට්ස් අන්තරාදපර කෝට්ස් එකට ගිහිල්ලා එනකොට මම දැක්කා ගේ එක ලස්සන ගේ එක තට්ටු දෙක ගේ එක පර්ච් 16යි ලක්ෂ 50ට ගන්න පුළුවන් මේ රටේ දැන් එක එකනාව අරන් දානවා මේ පැත්ත අරන් දානවා අර අනිත් පැත්ත අරන් දානවා දැන්
මේක අවසන් කරන්න ගම මන්ත්‍රීතුමා
අපරදාය මේකෙන් මැද අහුවලා අපි දෙමළ මිනිසු අපිට ඇත්ත කියන්නත් බෑ ඇත්ත කිව්වොත් කේසනවා ඇත්ත කිව්වොත් නඩුව දානවා හිරේ දානවා නැත්නම් අපේ ආරක්ෂාව අයින් කරනවා මොකද මේක වෙලා තියෙන්නේ මන්නේ ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මට කතා කරන්න අවස්ථාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ හැබැයි මේක තමයි ඇත්ත මේ රටේ ඇත්ත එක කියලා යන්න කැමැති thank you
ස්තුතියි ඔබතුමන්ට